Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, բարև ձեզ, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Այս ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ է Արտակ Դավթյանը իրավունքի ուժով։ Վարչապետ Փաշինյանը պաշտպանության նախարարությունում ներկայացնելով նրան հայտարարել է, թե զինված ուժերի ապակաղաքական լինելու սկզբունքը պետք է սրբորեն պահել։ Կանդրադառնանք Ռուսաստանից գնված սու կործանիչների հրթիռներ լինել չլինելու թեմային, որոնք Ղարաբաղյան պատերազմում այդպես էլ չկիրառվեցին։ Կորոնավիրուսը չի նահանջում, բայց Հայաստանը գնում է արտահերտ ընտրությունների։ Սիրիայում Ռուսաստանի և Թուրքիայի համաձայնությունները խախտվել են։ Ռուսները ռմբակոծել են թուրքերի վերահսկողության տակ գտնվող Իդլիբի շրջանը, բայց մինչ հաղորդումները ծանոթացնեմ օրվա հիմնական լուրերին։ Արցախի պաշտպանության նախարարությունը հրապարակել է Ադրբեջանի դեմ ծավալված մարտերի ընթացքում զոհված ևս 192 զինծառայողների անուն ազգանունները։ Այսպիսով հայկական կողմը մինչ այժմ հաղորդել է 2652 զոհի անուն, սակայն ցանկը ամբողջական չէ, դեռևս ոչ բոլոր զոհերի անուններն են հայտնի։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է, որ 3 խիստ ձնաբքի պայմաններում զինված ուժերի այն զորամասի մարտական հենակետից մյուս հենակետը անցնելու ընթացքում 2 պայմանագրային զինծառայողի հետ կապը կորել է։ Երեկվանից մեկն արկած որոնողական աշխատանքներին խանգարում է չդադարող բուքը։ Ըստ հաղորդագրության ձեռնարկվում են անհրաժեշտ բոլոր միջոցառումները զինծառայողներին հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Եվրամիությունը պետք է սերտացնի կապերը արևելյան գործընկերության ծրագրի մաս կազմող պետությունների հետ։ Այսօր Բրյուսելում նման հայտարարությամբ հանդես է եկել Ռումինիայի արտաքին գործերի նախարար Բոգդան Աուրեսկուն։ Կարծում եմ, որ հարկավոր է մեծացնել Եվրամիության պետությունների պարտավորությունները արևելյան գործընկերության երկրների հանդեպ։ Խոսքը նախ և առաջ Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագրեր ստորագրած պետությունների մասին է։ Եվրամիության հետ ասոցացման պայմանագրեր ստորագրել են ծրագրի մասնակից 6 պետություններից 3-ը՝ Վրաստանը, Ուկրաինան և Մոլդովան։ Վրաստանի նախկին վարչապետ Գյորգի Գախարյան լրագրողների հետ զրույցում այսօր հայտարարել է, որ չի պատրաստվում լքել քաղաքականությունը, չնայած շրջանառվող բազմաթիվ ասեկոսներին ես որևէտեղ հեռանալու չեմ պատրաստվում, նշել է Գախարյան։ Նախկին վարչապետը, սակայն, առայժմ չի հստակեցնում, արդյոք պատրաստվում է քաղաքական նոր կուսակցություն ստեղծել։ Նա վարչապետի պաշտոնը լքեց փետրվար ամսին, բողոքելով ընդդիմադիր ազգային միացյալ շարժում կուսակցության առաջնորդ Նիկա Մելիայի ձերբակալության մասին դատարանի կայացրած վճռի դեմ։ Շուրջ մեկ տարվա դադարից հետո ռուսական օդուժը հարվածներ է հասցրել Սիրիայի հյուսիսում գտնվող Իդլիբ նահանգում գործող թուրքամետ խմբավորումների զինյալների տեղակայման վայրերին, կան զոհեր և վիրավորներ, մանրամասները ծրագրում։ Վերջին օրերին մենք Թուրքիայից բացասական ազդակներ ենք ստանում, այսօր Եվրամիության արտաքին գործերի նախարարների հավաքին ասել է Գերմանիայի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավար Հեյկո Մասը։ Այն իրադարձությունները, որոնց ականատեսն ենք դարձել վերջին օրերին, բացարձակ սխալ ազդակներ են պարունակում։ Խոսքը թե Քրդամեջ ժողովրդադեմոկրատական կուսակցության կասեցման և թե կանանց իրավունքների պաշտպանության Ստամբուլյան կոնվենցիան լքելու Անկարայի որոշման մասին է, նշել է Մասը։ Հարկավոր է աստիճանաբար հրաժարվել ամերիկյան դոլարով իրականացվող գործարքներից, այսօր չինական լրատվամիջոցներին տված հարցադրույցում ասել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը, մանրամասները ծրագրում։ Անցած գիշերը բրիտանական Բրիստոլ քաղաքում ծագած անկարգությունների հետևանքով երկու տասնյակ ոստիկաններ են վիրավորվել, այս մասին հաղորդել է բրիտանական Sky News հեռուստաընկերությունը լրատվամիջոցի տեղեկություններով։ Անկարգությունները ծագել են Բրիստոլում մեկնարկած ցույցի ընթացքում, որի մասնակիցները բողոքում էին զանգվածային ակցիաները ցրելու ընթացքում ոստիկանների լիազորությունները ընդլայնող օրենքի ընդունման դեմ։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը, ուրեմն 2015 թվականին ընդունված սահմանադրական վերջին փոփոխությունների համաձայն իրավունքի ուժով գլխավոր շտաբի պետն է Արտակ Դավթյանը։ Այդ սահմանադրական փոփոխությունները հնարավորություն են տալիս առանց նախագահի ստորագրած հրամանագրի հաստատել բարձրաստիճան պաշտոնյաններին։ Նախագահը չի ստորագրում, չի դիմում սահմանադրական դատարան վիճարկելու նշանակումը և մի քանի օրից վարչապետի նշանակումը ուժի մեջ է մտում։ Խորհրդարանական կառավարմանն անցած սահմանադրությունը խիստ սահմանափակել է երկրի նախագահի լիազորությունները, բայց նա կարող է դիրքորոշում հայտնել չհամաձայնել վարչապետի այս կամ այն նշանակման կամ պաշտոնանգության հետ, բայց գործնական լծակները շատ քիչ են։ Նախագահը ոչ միայն Արտակ Դավթյանի նշանակման հրամանագիրը չստորագրեց, այլև գլխավոր շտաբի նախկին պետ Օնի Գասպարյանին ազատ արձակելու որոշումը։ Ըստ սահմանադրության զինված ուժերը քաղաքական հարցերում պահպանում են չեզոքություն և քաղաքացիական վերահսկողության տակ են գտնվում, սակայն Օնի Գասպարյանը միացել էր վարչապետի հրաժարականի պահանջին։ Պատերազմում պարտությունից հետո փաստորեն նույն դիրքորոշումն էր հայտնել նաև նախագահը։ Վերջին շրջանում Հայաստանում սուր հարցերից մեկը զինված ուժերի միջամտությունն է քաղաքականությանը։ Վարչապետ Փաշինյանը պաշտպանության նախարարությունում ներկայացրել է զինված ուժերի պաշտոնում ըստեյության վերանշանակվող Արտակ Դավթյանին և հայտարարել, թե զինված ուժերի ապա քաղաքական լինելու սկզբունքը պետք է սրբորեն պահել։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Մինչ վարչապետի հրաժարականը պահանջած Օնիկ Գասպարյանը հղումանելով վարչական դատարանի որոշմանը իրեն դեռ համարում է զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ, վարչապետ Փաշինյանը այսօր բարձրագույն սպայակազմին է ներկայացրել նորանշանակ պետ Արտակ Դավթյանին, հայտարարելով զինված ուժերը դեպի թիկունք հայացք չպետք է ունենա։
Այն իրադարձությունները, որ տեղի ունեցան փետրվարից մինչև այս կողմ, այդ իրադարձությունները շատ պարամետրերով հասկանալի են և էլի ուզում եմ ասել, հավաստիացնել, որ որևէ մարդկային քաղաքական հետք իմ մեջ դա չի թողել, ուղղակի պետք է խնդրեմ, պետք է պայմանավորվենք, որ զինված ուժերի ապակաղաքականացումը մենք հետագայում ապակաղաքական լինելու սկզբունքը պետք է սրբորեն պահենք, դա պետք է ոչ թե ինձ, դա պետք է ոչ թե կոնկրետ անհատի կամ խմբի, դա կարևոր սկզբունք է, որ առաջին հերթին պետք է զինված ուժերի, զինված ուժերը դեպի թիկունք հայացք չպետք է ունենան ընդհանրապես։
Փաշինյանը խոսում է Օնիկ Գասպարյանի և շուրջ 40 զինվորականների հայտարարության մասին։ Նրանք փետրվարի 25-ին պահանջեցին վարչապետի և կառավարության հրաժարականը։ Դա Փաշինյանը ռազմական հեղաշրջման փորձ որակեց և գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնանկության առաջարկությամբ դիմեց նախագահին։ Չնայած Արմեն Սարգսյանի առարկություններին, վարչապետի աշխատակազմից հայտարարեցին իրավունքի ուժով Գասպարյանն ազատված է։ Գասպարյանը վիճարկում է իր պաշտոնանկությունը ավելին վարչական դատարանը, որոշել է բավարարել նրա միջնորդությունը, որով մինչև այս գործը ըստեյության քննելը Գասպարյանը համարվում է զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ։ Գասպարյանի փաստաբան Արթուր Հովանիսյանը հայտարարում է գործադիրը, արհամարում է դատական ակտը և իրենք պատրաստվում են դատախազություն ներկայացնել հայտարարություն հանցագործության մասին։
Գործադիրը փաստորեն դատարանով հաստատված այն փաստը, որ Օնիկ Գասպարյանը պաշտոնից ազատված չէ, անտեսում է և հայտարարում է, որ իրավունքի ուժով այլ նշանակում կա։ Այս պայմաններում արդեն մենք գործ ունենք հետևյալի հետ, որ իշխանության մի թև բանի տեղ չի դնում մյուս թևի փաստաթղթերը։
Ձեր գործողությունները որոնք։
Մեր գործողությունները վարչական դատարանում մեր հայցերը կփոփոխենք այսօրվա իրավիճակն էլ կնկարագրենք եւ նոր արժ կքաշենք։ Բացի այդ հանցագործության մասին հաղորդում կներկայացնեն գլխավոր դատարանը։
Ինչ հանցագործության մասին է խոսքը կմեկնաբանեք։
Այն որ պաշտպանության նախարարն ու վարչապետը իրենց շահիտական դրդումներից ելնելով խոչընդոտում են Օնիկ Գասպարյանին փաստացի վիճ դատարանով ճանաչված հաստատված լիազորությունը իրականացնելու համար։
Արտահայտության նախարար Ռուստամ Բադասյանը վստահ է, որևէ իրավական կազուս այս հարցում չկա։
Օնիկ Գասպարյանը ազատված է զբաղեցրած պաշտոնից, Արտակ Դավթյանը նշանակված է համապատասխան պաշտոնում։ Ես խորհուրդ կտամ ուղղակի սահմանադրական անվտանգության շրջանակներում վերլուծել ինչ է նշանակում իրավունքի ուժով ուժի մեջ մտած որոշում կամ իրավունքի ուժով հետևող որևէ իրադարձություն, օրինակ երբ որ իրավունքի ուժով ազգային ժողովի արտահերտ նիստեր են գումարվում ռազմական կամ արտակարգ դրության ժամանակ կամ իրավունքի ուժով ազգային ժողովը ցրվում է եւ այդտեղ մեկնաբանություն, որ հայցի ապահովման միջոցով հնարավոր է ասեսնել որևէ գործընթաց կամ արդեն ավարտված գործընթացը այսպես ճակերտների մեջ վերանայել, կարծում եմ, որ տեղին չեն եւ դրանք շահարկումների դաշտում են։
Վերջին շրջանում հատկապես համացանցում բավականին անդրադարձ է կատարվում ռուսական Սու-30 ռազմական օդանավերի վերաբերյալ Փաշինյանի խոսքերին։ Ղարաբաղյան պատերազմից առաջ Հայաստանը ռուսական կործանիչներ էր ձեռք բերել, որոնք սակայն պատերազմական գործողությունների ժամանակ չկիրառվեցին։ Հիմա համացանցում տեղադրվում է Փաշինյանի տարբեր ժամանակներում արված հայտարարություններ, դրանց մեջ փորձելով գտնել հակասություններ։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Հայաստանի ձեռքբերած Սու-30 SM կործանիչների վերաբերյալ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նախկինում հրապարակված պաշտոնական տեղեկությանը եւ իր հայտարարություններին հակասող հայտարարությամբ է հանդես եկել, թե Երևանը կործանիչները ձեռք է բերել անցած տարվա մայիսին եւ չի հասցրել մինչեւ 44-օրյա պատերազմը գնել նաեւ կործանիչների հրթիռները։ Այնինչ 2019 թվականի դեկտեմբերին վարչապետի մամուլի ծառայությունն ու պաշտպանության նախարարությունը պաշտոնապես տեղեկացրեցին, որ հայկական զինված ուժերը համալրվել են Սու-30 SM կործանիչներով, իսկ անցած տարվա հուլիսին Փաշինյանը Facebook-ի իր էջում գրեց, թե Սու-30 SM-ները հաջողությամբ փորձարկել են հրթիռներ։ Երկու օր առաջ մարտի 20-ին վարչապետը Արագածոտի մարզի Օհանավան համայնքում էր։
Մեզ ասում են, ինչ ենք ինքնաթիռ առել։ Այո, մենք ինքնաթիռ առել ենք, այդ մայիսին է ինքնաթիռ եկել։ Մայիսին։ Եվ այո, հրթիռները չենք հասցրել միջև պատերազմը ձեռք բերել։ Բայց ինքնաթիռները դուք ձեռք բերիք, որ մենք էլ հասնենք հրթիռները ձեռք բերենք։
2019 թվականի դեկտեմբերի 27-ին Հայաստանի վարչապետի ու պաշտպանության նախարարության պաշտոնական կայքեջերը փոխանցեցին։ Հայաստանյան զինված ուժերը համալրվել են Սու-30 SM կործանիչներով, սակայն սա ամբողջը չէ։ Այդ օրը Գյումրիի օդանավակայանում էին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը եւ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Արտակ Դավթյանը։ Նրանց ներկայությամբ ցուցադրական թռիչներ կատարելուց հետո վայրեջք կատարեցին Հայաստանի զինված ուժերի տարբեր նշանով 430 SM կործանիչներ։ Վարչապետի ու պաշտպանության նախարարության պաշտոնական կայքեջերի համաձայն այդ օրը Նիկոլ Փաշինյանը մասնավորապես հայտարարեց. «Մեջբերեմ, այսօր շատ կարևոր օր է մեզ համար, որովհետև ժամանում են մեր այս տարվա գլխավոր ձեռքբերումը համարվող Սու-30 SM մագնիշի գեր ժամանակակից բազմաֆունկցիոնալ ինքնաթիռներ, որոնց ձեռքբերման մտադրության մասին դեռ նախորդ տարի էին հայտնել. Այսինքն ժամանում է ինքնաթիռների առաջին խմբականակը եւ այս ձեռքբերումը շրջադարձային նշանակություն ունի Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության մեր ժողովրդի ապահովման գործում»։ Մեջբերման ավարտը։ Հարց է առաջանում, եթե շաբաթ օրը վարչապետը հայտարարում է, որ կործանիչները ձեռք են բերվել 2020 թվականի մայիսին, ուստի մինչև պատերազմը 4 ամիս էր մնացել եւ կառավարությունը պարզապես չի հասցրել կամ չի կարողացել ձեռք բերել հրթիռներ, ընդ որում ոչ էլ կարողացել է հրթիռները գնել Հայաստանի ռազմավարական դաշնակից համարվող Ռուսաստանից պատերազմի ողջ ընթացքում 44 օր, ապա ինչու էին 2019 թվականի դեկտեմբերին պաշտոնապես տեղեկացնում, վարչապետն էլ հայտարարում էր, որ հայկական զինված ուժերը համալրվել են Su-30 SM-ներով. Հաջորդը 2020 թվականի հուլիսի 3-ին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-ի իր էջում կատարեց հետևյալ գրառումը. Մեջբերեմ. Մեր Su-30 SM-ները 3 մարտական խոցումով առաջին վարժական թռիչքներն են իրականացրել, փորձարկելով երկինք-երկիր հրթիռներ գրոհային գործողության համար։ Բոլոր թիրախները խոցվել են բարձր ճշգրտությամբ։ Մեջբերման ավարտը։ Դարձյալ հարց է ցակում, հայկական Su-30 SM-ները այդ ինչպես են հրթիռներ փորձարկել կամ ինչ հրթիռներ են փորձարկել, եթե այժմ վարչապետը հայտարարում է, թե Հայաստանը չի հասցրել մինչև պատերազմը ձեռք բերել կործանիչների հրթիռներ։ Ազատությունը այս հարցերը այսօր ուղել է վարչապետ Փաշինյանին։ Պատասխան դեռ չունենք։
Գիտնականները համոզված են, որ կորոնավիրուսի դեմ միակ հուսալի զենքը վակցինան է, քանի դեռ պատվաստանյութը լայնորեն չի օգտագործվում COVID-19 վիրուսը եւ մուտացիայի ենթարկված դրա տարատեսակները, ինչպես երևում է, չեն նահանջում։ Անցած շաբաթավերջի դրությամբ աշխարհում արդեն հաստատվել էր գրեթե 124 միլիոն կորոնավիրուսով վարակված դեպք, ավելի քան 2,700,000 մարդ այդ հիվանդությունից մահացել է։ Եվրոպական մի շարք երկրներում վերականգնվել է կարանտինի ռեժիմը, խստացվել են սահմանափակումները։ Հայաստանում ևս շարունակվում են արձանագրվել կորոնավիրուսի նոր դեպքեր, հիվանդության պատճառով նոր մահեր, եւ այսպիսի ընթացքով երկիրը գնում է արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Սպասվող նախընտրական քարոզարշավը կորոնավիրուսի դեպքերի աճին է նպաստելու։ Կովկասի ինստիտուտի փորձագետ Հրանտ Միքայելյանի կարծիքով այս պահին քարոզարշավը վիրուսի տարածման առումով ռիսկային է։
Հատկապես եթե խոսք է գնում, օրինակ, տրանսպորտով մարդկանց միտերից մյուս տեղ փոխել, մեծ թվով մարդկանց մասին է խոսքը, որովհետև փակ եւ սահմանափակ այդ տարածքներում վիրուսը շատ արագ է տարածվում։ Այսպիսով նման վտանգներ կան, ավելին կա վտանգ, եթե տարբեր տեղեր ցույց են կազմակերպում անընդհատ եւ այստեղ կա ռիսկ։
Իշխող Իմքայելի պատգամավոր Ալեն Սիմոնյանը պատասխանելով հարցին, թե արդյոք իրենց չի մտահոգում այն, որ քարոզարշավը կարող է նպաստել COVID-ով վարակվածների աճին, ասել է.
Ես ասեմ, որ այո, կա նման խնդիր, բայց գոյություն ունեն պրիորիտետներ, գոյություն ունեն հարցեր, որոնք կարող է շատ ավելի կարևոր են, քան ձեր նշած խնդիրը, եւ մենք պետք է ընտրություն կատարենք, թե իրավիճակից ինչ լուծում գտնենք, եւ ես կարծում եմ, որ ընտրությունը այնուամենայնիվ անհրաժեշտ է, եւ պետք է զգուշ լինենք, բնականը մենք Արցախում ընտրություններ ունեցանք կորոնավիրուսի ամենաթեժ ժամանակահատվածին, եւ ի հեճուկս տարբեր մարդկանց գնահատականների դրանք Փառք Աստծո այդ ժամանակահատվածում ազդեցություն չունեցավ։
Հա, բայց Արցախում այդ քարքի պատճեն է, ժամանակ դարձավ։
Դե գիտեք ինչ, վիճելի բան ենք ասում, այն ժամանակ էլ ասում են նոր ասկսվել, հիմա շատ է։ Կարծում եմ կհասկանանք, տեսնենք, մի քանի ամիս դեռ գոյություն կա, հələ կհասկանանք։
Թեև նախընտրական քարոզարշավը պաշտոնապես չի սկսվել, իշխանությունն այսօրերին մարզերում ակտիվ հանդիպումներ է ունենում բնակիչների հետ, հրապարակներում ծավալուն ելույթներ ունենում, հավաքված քաղաքացիների մեծ մասը մակներով չեն իշխող թիմի անդամներից ոմանք եւս։ Չի պահպանվում նաեւ սոցիալական հեռավորություն։ Փորձագետի խոսքով մարզերում վարակն ավելի քիչ է տարածված, բայց քարոզարշավի պատճառով պատկերը կարող է փոխվել։
Մարզերում վարակը մինչեւ հիմա ավելի քիչ է տարածված եղել, քան Երևանում օրինակ, հա։ Երևանում իմունիզացված բնակչության տոկոսը ավելի մեծ է, քան մարզերում։ Հիմա եթե մարզերում շատ ավելի ակտիվ լինեն հանդիպումներ եւ այլն, այդտեղ վարակի տարածման ռիսկեր կա, մանավանդ Երևանից բերելու, կարող է իսկապես վարակը տարածվել, եւ դա կարող է նպաստել վարակի տարածման, չնայած պետք է հաշվի առնել նաեւ այն, որ վարակի տարածման միակ աղբյուրը չէ իհարկե, քարոզարշավը, այլ նաեւ օրինակ ուսուցումը, տրանսպորտը, եւ այն, որ Հայաստանում այլևս դրա վրա շատ մեծ ուշադրություն չի դարձվում, եւ միայն բնակչության մի մասը, որը տարիքով է, փորձում է իր ակտիվությունը սահմանափակել, բայց մնացած բնակչության շրջանակներում վարակը տարածվում է բավականին արագ։
Կորոնավիրուսով վարակագիրների թիվ նորորի ավելանում է առողջապահության նախարարությունը հայտարարում է, Հայաստանում համաճարակային իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ։ Հակահամաճարակային կանոնների չպահպանման հետևանքով առաջիկա օրերին նախարարությունը կանխատեսում է հիվանդության մոտ 6820 նոր դեպք։ Վարակագիրների թվի աճին զուգահեռ ավելանում են նաև մահվան դեպքերը, օրինակ նախորդին 12 մարդ է մահացել, եւս 3-ը ըստ առողջապահության նախարարության մահացել են այլ հիվանդության պատճառով։ Առողջապահության նախարարն ընդգծում է.
Դե ինչպես կարող են նվազել մահերի թիվը, եթե դեպքերի ավելացում ունենք։
Հայաստանում COVID-ից ու COVID-ով վարակված, բայց այլ պատճառներով մահացածների ընդհանուր թիվն անցնում է 4000-ը։ Գրեթե 12000 մարդ այս պահին վիրուսից դեռ բուժում է ստանում։ Վիրուսի տարածմանը զուգահեռ առողջապահության նախարարությունն ավելացնում է մահճակալային ֆոնդը։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Սիրիայից ԱՄՆ-ի զորախմբի դուրս գալուց հետո Ռուսաստանը եւ Թուրքիան չնայած տարբեր ճամբարների են պաշտպանում, բայց առանցքային որոշ հարցերում համաձայնվել եւ համագործակցում են։ Բարեկամացած Մոսկվան եւ Անկարան վերահսկում են Սիրիայի տարածքի հյուսիսային հատվածները։ Մոսկվան պաշտպանում է Բաշար ալ-Ասադի կառավարությունը, Անկարան կառավարության դեմ կռվող ապստամբներին։ Բայց ռուս-թուրքական համաձայնությունները Սիրիայում երբեմն խախտվում են։ Մոտավորապես 1 տարի տևած այդ բարեկամական հարաբերությունները 3 խախտվեցին, երբ ռուսները հարվածներ հասցրեցին թուրքերին հավատարիմ զինյալներին։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Սիրիայում ամիսներ տևած հարաբերական անդորը խախտվել է անցած հանգստյան օրերին։ Մերձավոր արևելյան այդ երկրում ռազմական դրությունը կրկին սրվել է, երբ թուրքական օդուժը հարվածներ է հասցրել քրդական խմբավորումների դիրքերին, ինչին հաջորդել են սիրիական և ռուսական ուժերի պատասխան հարվածները։ Հաղորդվում է առնվազն 7 զոհի և ավելի քան 1 տասնյակ վիրավորների մասին։ Անկարան պնդում է, որ ընդամենը պատասխան կրակ է բացել քրդական ուժերի ուղղությամբ։ Ահաբեկիչները փորձում են ցույց տալ, թե իբր մենք ենք առաջինը հարվածել եւ թիրախավորել, Այնիսա շրջանի խաղ բնակչությանը հայտարարել է Թուրքիայի պաշտպանության նախարարությունը, իրավիճակի սրման համար մեղադրանքների սլակն ուղղելով քրդական խմբավորումներին, որոնց պաշտոնական Անկարան ահաբեկիչ է համարում։ Թուրք-քրդական բախումներին հաջորդել են ռուսական օդուժի հարվածները Սիրիայի հյուսիսում գտնվող Իդլիբ նահանգում գործող թրքամետ խմբավորումների զինյալների տեղակայման վայրերին։ Ռոյթերզի տեղեկություններով ռուսական օդուժի հիմնական թիրախը Թուրքիայի հետ սահմանին գտնվող Բաբալ Հավայի շրջաններ։ Անկարայի ռազմական աջակցությունը վայելող սիրական ազգային բանակ խմբավորման տվյալներով կիրակի երեկոյան ռուսական կողմը բալիստիկ հրթիռներով հարվածներ է հասցրել նաև թուրք-սիրական սահմանի անմիջական հարևանությամբ գտնվող քաղաքում տեղակայված փախստականների ճամբարին հարող տարածքներին։ Տեղից ստացվող տեղեկությունների համաձայն հանգստյան օրերին Սիրիայում կտրուկ սրված ռազմական դրության հետևանքով զոհեր և վիրավորներ, առնվազն 7 մարդ է զոհվել, այդ թվում կին և երեխա, ավելի քան 1 տասնյակը վիրավորվել Հալեպի նահանգներից մեկում գտնվող հիվանդանոցի վրա ռուսական օդուժի հարձակման հետևանքով։ Դամասկոսն ու Մոսկվան կտրականապես հերքում են մեղադրանքները, պնդելով, որ իրենց թիրախները բացառապես զինյալների դիրքերն են և որ բնակելի շրջանների, ենթակառուցվածքների և հիվանդանոցների ուղղությամբ որևէ հարված չեն հասցրել։ Սիրիայում իրավիճակը կտրուկ սրվել է հակամարտության ներգրաված արտաքին ուժերի միջև հերթական բանակցային գործընթացների ֆոնին։ 10 տարի շարունակվող սիրական պատերազմի տարբեր կողմերում գտնվող երկրները, սիրական կառավարությանը աջակցող Ռուսաստանը, Բաշար Ասադի հակառակորդներին հովանավորող Թուրքիան և ապստամբ զինյալներին սատարող Կատար անցած օրերին հանդես են եկել նոր նախաձեռնությամբ զինված հակամարտության կողմ հանդիսացող այս երկրները հայտարարել են, թե Սիրիայի հակամարտությունը չունի ռազմական լուծում և որ իրենք մտադիր են նպաստել Սիրիայի Մոսկվայում քաղաքական գործընթացների առաջմղմանը ՄԱԿ-ի հետ փոխգործակցությամբ։ Մինչ այդ Մոսկվայի, Անկարայի, Դոհայի, Դամասկոսի իսլամական պետությունը հաբեկչական խմբավորման քրդամետ արևմտյան իսրայելական ուժերի մասնակցությամբ սիրական պատերազմի հետևանքով սպանվել է շուրջ 400,000 մարդ, տեղահանվել ավելի քան 12 միլիոնը։
Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը այսօր խորհուրդ է տվել, թե հարկավոր է աստիճանաբար հրաժարվել ամերիկյան դոլարով իրականացվող գործարքներից և արևմուտքի կողմից վերահսկվող վճարային համակարգերի կիրառումից։ Չինական լրատվամիջոցներին տված հարցազրույցում նա պարզաբանել է, թե նման քայլը Ռուսաստանին և Չինաստանին հնարավորություն կտա նվազեցնել ռիսկերը, որ պարունակում են Պեկինի և Մոսկվայի դեմ կիրառվող արևմտյան պատժամիջոցները։ Մոսկվայից լսենք Ազա Բաբայանին։
Ռուս-ամերիկյան հարաբերությունների կտրուկ վատարացման ֆոնին Մոսկվան հայտարարում է արևմուտքից կախվածությունը նվազեցնելու անհրաժեշտության մասին և փորձում է ավելի խորացնել հարաբերությունները Պեկինի հետ։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարել է, թե Մոսկվան և Պեկինը կարող են նվազեցնել պատժամիջոցների ռիսկերը հրաժարվելով արևմտյան վճարային համակարգերից։ Նրա խոսքով հարկ է նաև անցնել ազգային արժույթներով հաշվարկների, այլ ոչ թե օգտվել ԱՄՆ դոլարից։ Բացի այդ, նախարարը նահանգներին մեղադրել է այնվանում, որ նրանք դասական դիվանագիտությունը թողած օգտագործում են բացառապես պատժամիջոցներն այլ երկրների վրա ճնշում գործադրելու համար։ «Մեզ պետք է նվազացնել պատժամիջոցների ռիսկերը, անցում կատարել ազգային արժույթներով հաշվարկներին, պետք է հեռու մնալ արևմուտքի կողմից վերահսկվող միջազգային վճարային համակարգերի օգտագործումից», հայտարարել է Սերգեյ Լավրովը, ով երեք այցով մեկնել է Չինաստան։ Լավրովն ասում է, թե Միացյալ Նահանգներն ուզում է ամեն ինչ անել, որպեսզի Ռուսաստանն ու Չինաստանը չզարգանան և կոչ է արել ձևավորել երկրների լայն կոալիցիա, որոնք կարող են հակազդել նրա խոսքով պատժամիջոցային դիվանագիտության ապօրինի պրակտիկային։ Ընդ որում Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականության գերատեսչության ղեկավարը կոչ է անում նվազեցնել կախվածությունը արևմուտքից, ԱՄՆ դոլարից հրաժարվելու և արևմուտքի ազդեցությունը նվազեցնելու թեման պարբերաբար բարձրացվում է ռուս քաղաքական գործիչների կողմից։ Մարտի սկզբին դաշնային խորհրդի խոսնակ Վալենտինա Մատվիենկոն էր նշել, որ ռուսական տնտեսությունը պետք է նվազեցնի կախվածությունը արտարժույթից, սակայն հավելել էր, թե դոլարը չի վերանա Ռուսաստանի շրջանառությունից։ Նույնատիպ հայտարարություն էր արել ավելի վաղ փետրվարին նաև Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Սերգեյ Ռյապկովը, հայտարարելով, թե ԱՄՆ ֆինանսական համակարգից Ռուսաստանի մեկուսացման ուղղված նոր միջոցների ներդրման անհրաժեշտություն կա։ Սակայն ԱՄՆ արժույթից Ռուսաստանի կախվածությունը նվազեցնելու համար կոնկրետ միջոցներ նա չի նշել։ Փորձագետները գրում են, որ Մոսկվան փորձում է ցույց տալ, թե չի վախենում ամերիկյան պատժամիջոցներից և հասկանալով, որ ուշ թե շուտ Վաշինգտոնն անելու է, այնպես որ Ռուսաստանը չկարողանա օգտվել ամերիկյան և միջազգային ֆինանսական համակարգերից, ինքն է հայտարարում այդ համակարգերից հրաժարվելու ցանկության մասին, սակայն չգիտի ինչպես դա անել։ Ռուսաստանցի փորձագետները վստահ են, որ ռուս-ամերիկյան հարաբերություններում այսօր արկա ճգնաժամը գնալով միայն խորանալու է։
Последние дни показали, какой будет мировая политика в течение ближайших нескольких лет. Жёсткая холодная война.
Վերջին մի քանի օրերը ցույց տվեցին, թե ինչպիսին կլինի համաշխարհային քաղաքականությունն առաջկա տարիներին. կոշտ, սառը պատերազմ, փոխադարձ մեղադրանքներ, ագրեսիա, փողզիչում գտնելու ցանկությամբ բացակայություն.
Взаимные обвинения, агрессивность, отсутствие желания найти компромисс, о чём-то договариваться.
Ասում է օրինակ պատմաբան Լեոնիդ Մլեչինը, հավելելով, թե այս հակամարտությունում Միացյալ Նահանգների համար հիմնական հակառակորդը Չինաստանն է, քանի որ միայն Չինաստանի մեջ են ամերիկացիները տեսնում մի ուժի, որը կարող է լուրջակադրվել Նահանգներին։ Վաշինգտոնը Մոսկվայի մեջ նման հակառակորդի չի տեսնում, Ռուսաստանն այսօր չունի սովետական միության հզորությունը, ասում են ամերիկացիները, բայց դրանից ռուս-ամերիկյան հարաբերությունները փորձագետների կարծիքով միայն վատանում են, քանի որ Բայդենը սկսել է նոր քաղաքականություն Ռուսաստանի նկատմամբ և ճնշումը զանազան պատժամիջոցների տեսքով միայն ուժեղանալու է։ Մոսկվան էլ թե Պեկինի, թե Վաշինգտոնին անդիմացող այլ մայրաքաղաքների հետ փորձում է խորացնել համագործակցությունը, այդ թվում ռազմատեխնիկական համագործակցությունը Վաշինգտոնի ճնշմանը դիմակայելու համար։ Ի դեպ, մի շարք ռուսաստանցի փորձագետներ ահազանգում են, որ Թուրքիան լինելու է Միացյալ Նահանգների հիմնական դաշնակիցներից մեկը Չինաստանի և Ռուսաստանի դեմ սառը պատերազմում, պաշտոնական Մոսկվան սակայն դերևս հավատում է, որ կկարողանա իր կողմ քաշել Անկարային։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
երկու շաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկու շաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագրերը ավարտվեցին, մեր հաջորդ թողարկումը երեկոյան ժամը 7-ին։ Ցտեսություն։